Vari kuda kuti America isangopa zvombo kune Israel, vasina kuongorora zvikuita Israel kune vanhu vekuPalestine. Iye zvino masoja ekuIsrael akauraya 34,000 maPalestinians. Saka zviri kunzi this is too much, zvawandisa, zvanyanyisisa. Iya inonzi Holocaust iya. Taka wali kutiwo America inofanira kudzora masoja ekuIsrael through government. Ndochinji ende chechipiri chava kuda ndechekuti vanhu vekuPalestine ngavapiwewo nyika yavo yavanozvitonga. Iye zvino kwakubuda information inoratidza kuti havasi kumbozvitonga kana padikidiki zvavo. Upenyu hwavo hwese huri pasi peudzvanyiriri hwenyika yeIsrael. Saka vari kuti ndo pane nhau ipapo.
Sei nyaya yeIsrael ichinyanya kuva gumbura kusvika pakadari?
Ngekuti kuurayiwa kwemaPalestinians, kupwanywa kwedzimba dzavo kwanyanyisisa. Ukaenda kuGaza iye zvino matongo. Chaka wari kuti vanhu kuPalestine vanonogara kupi? Havasisina nzvimbo yekugara. Zvatyatyamadza nyika dzese dzepasi panapa kuti Israel iri kuuraya vanhu kuPalestine ichipaza dzimba dzavo. America yakangotarisa, hapana zvairi kuita nazvo. Ndo pane nyaya ipapo.
Kuratidzira kwavo uku kunokwanisa kuchinjisa zvinhu here uye nenzira ipi?
Wari kufunga vane donzo rekuti kuratidza kwavo nekutsutsumwa kwenyika dzepasi pano nezviri kuitwa nekuPalestine zvichachinja. Chavari kuda chikuru ndechekuti America isatumire zvombo kuIsrael, nekuti izvo zvombo ndo zvikusashandiswa kuurayiwa nekuPalestine nekupaza misha yavo. Ndo chinhu chikurusa ichocho. Saka vari kuti iwo isusu kuAmerica tinenge tiri kudivi rekuIsrael kuparadza rudzi rwekuPalestine.
Nyaya iyi ingakanganisa zvakadini vaBiden musarudzo yemutungamiri wenyika?
Inogona kukanganisa zvakakura chaizvo, asi kuti zvekuti wangabva ruza maelection hapana noziva. Ngekuti awa vari kutsotsumwa vari kuti vaBiden ngavaite zvinhu zvine kodzero yekuchengeta upenyu hwevanhu vekuPalestine. Vanhu vekuPalestine ngavapuwe nyika yavo. Saka vari kutiwo vaBiden vakaita zvakadaro kudzora vekuIsrael zvimwe vangazovavhotera pamaelection.